otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte
Svobodný. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Tak máme úterý 20. března, to nám to letí, to je naprosto šílené. Máme tady přání pro všechny světlany, které mají dneska svoje jmeniny, což je tady báječné. Takže všem světlanám, ať se vám daří, ať jste zdraví a ať jste v rozpuku a ať děláte nám mužům jenom radost. Tak a koukneme se společně tady na Midgardu, co se vlastně ve světě, co se tedy na tom Midgardu všechno udělo. A mám pro vás několik, no nevím jestli radostných, no ale prostě zpráv a informací, myslím si, že vás to bude zajímat. Takže PC Roberts říká, válka je na obzoru. Proč tedy je tohoto názoru? Postavil Washington a jeho britský vazal scénu pro zkoušku, zda má Rusko na válku žaludek. Jak jinak si vysvětlit oznámení generála Sergeje Rudskoje, šéfa operačního direktoriátu ruského generálního štábu, znějící takto. Disponujeme spolehlivou informací o tom, že američtí instruktoři vycvičili jistý počet militantních skupin v blízkosti města At-Tanf, které mají vyvolat provokace s využitím chemických bojových látek. Tyto skupiny připravují v jižní Sýrii sérii výbuchů munice obsahující bojové chemické látky. Z tohoto útoku pak budou obviněny syrské vládní jednotky. Komponenty k výrobě této munice s chemickou náplní už byly do syrské jižní deeskalační zóny pod pláštíkem humanitárních konvojů neziskových organizací dopraveny. Uvedené provokace pak USA využijí jako záminku pro útoky na vojenskou a vládní infrastrukturu v Sýrii. Je tady i odkaz, odkud bylo čerpáno, kde je toto uvedeno v originále. Neočekávejte, že se o této ve skrytu připravované akci dovíte od svých západních prostitutek, ty už nejsou ničím jiným než propagačními ministerstvy války. Ruská vláda si asi dnes hořce vyčítá, že ani tentokrát nedokončila v Sýrii svou práci a umožnila tak Washingtonu nejen rozšířit svou přítomnost na syrském území, ale vycvičit zde též své žoldnéře, opatřit si chemické látky a soustředit svou námořní flotilu k útoku na syrské síly, pokoušející se získat ztracená území zpět. Otázka nyní stojí takto. Je-li informace generála Rudsko je pravdivá, co učiní Rusko? Využije prostředky své raketové obrany a svou vzdušnou nadvládu v Sýrii k sestřelování amerických raket a letadel nebo nezákonnost americké akce jen odsoudí a obrátí se se svým protestem na OSN? Teď malá vsuvka, protože to by vlastně vůbec nezafungovalo, protože OSN už dávno dalo jakousi notu Americe, aby se neangažovala způsobem, jakým se angažuje v Sýrii. No, takže je to stejné jako s Hitlerem. Hitlerovi taky psali dopisy, že porušuje to či ono a Hitler si dělal úplně, co chtěl. Takže je vidno, že Amerika potřebuje OSN jenom někdy, když se jí to hodí. A jindy, když jí by to mělo hatit její plány, tak prostě OSN tvrdě ignoruje. Pokračujeme tedy v té zprávě. Jestliže útok přijme, bude Washington svůj tlak dále zvyšovat. Avšak dříve nebo později už Rusko nebude tento stále rostoucí dále schopnost snášet a válka vypukne. Jestliže k válce dojde, půjde o americkou konvenční válku, nebo Washington využije spor k útoku svých interkontinentálních raket na Rusko, což je otázka, která nyní zcela určitě zaměstnává mysli všech členů ruského vedení. A v těch úvahách určitě nechybí i starost týkající se úlohy ruské páté kolony. Jde o takzvané atlantistické integracionisty působící v politickém i ekonomickém sektoru země, kteří mají za to, že Rusko musí být jakoukoliv cenu včleněno do Západu. A konkrétně zní ona uvedená starost takto. Neuzavřou tito integracionisté vládu do ulity nerozhodnosti a nevystaví tak Rusko prvnímu a též rozhodujícímu nukleárnímu útoku? Až dosud ztrácelo Rusko půdu svou hrou, hranou podle diplomatických zákonů a mezinárodního práva, a to bez ohledu na skutečnost, že Washington pohrdá jak tím, tak o ním. A britský vazal USA své totální pohrdání Ruskem a prezidentem Putinem demonstroval minulý týden. Řečeno jinak, urážka přišla od pouhého vazalského státu, Washingtonského impéria. Nehledě na vojenskou převahu Ruska, humánnost ruské vlády je v současném okamžiku jejím největším handicapem, protože Washington žádnou humánnost nezná. To je bohužel pravda. No a tak vlastně stojíme kousek před velmi ostrým rozhraním, stojíme před propastí, protože Rusko ukázalo de facto při tom projevu prezidenta Putina, jakou vládne silou a jakými zbraněmi je schopno při útoku na Rusko udeřit na Ameriku tak, aby se přenesla ta válečná zóna nejenom do Ruska, ale také z Ruska směrem do Ameriky. No a to si myslím, že je jediná věc, která dneska Washington brzdí v tom, aby ty magoři a psychopati, kteří drží prst na těch tlačítkách, červených tlačítkách odstartujících jakoukoliv raketu, tak aby je zmáčkli. Na to navazuje zpráva, která je takto uvedena. Rusko, odstup a sklapni. Ministr obrany Velké Británie se zachoval jako hloupý fracek. Nejlepší obrana je útok, řekl si zřejmě v Londýně. Nejprve chce britská premiérka vyhošťovat ruské diplomaty, pak přerušit s Ruskem styky a teď se objevil nováček britské politické scény, ministr obrany Gavin Williamson, který začal vyvádět jako štěně, kterému někdo šlápl na ocas. Rusko by podle něj mělo ustoupit a sklapnout, že by zloděj křičel chyťte zloděje. Jak jinak vysvětlit, že po pokusu v britském Salisbury otrávit bývalého ruského vojenského zpravodajce Sergeje Skripala, který přeběhl na druhou stranu před 15 lety a jeho dceru, která je mimochodem občankou Ruské federace a žije tam, spustila tato korunovaná země neskutečný povyk a obvinila z pokusu vraždy koho jiného? No, samozřejmě Rusko. Otázka. Kdy začne Anglie dupat nožičkama? Izraelský portál Lentra.ru cituje celou větu Williamsova génia. Jednání Ruska v Salisbury je zcela pohoršující a nepřípustné. Přijali jsme odvetná opatření a v podstatě by mělo Rusko odejít a sklapnout. Slova v diplomacii neslýchaná. Tady už opravdu chybí jen zadupání nožičkama. Skripal i jeho dcera jsou nyní v komatu a bojují o život. Pomineme-li skutečnost, že k incidentu došlo zhruba 15 let poté, co Skripal přeběhl, a tedy Rusko už nijak neohrožuje, je obviňování slovanské velmoci z toho, že to udělala na očích stovek lidí minimálně poněkud podivné. Tento způsob je pro Rusko naprosto netypický. Rozhodně by zpravodajské nitky Ruska našly jiný, v podstatě méně viditelný způsob likvidace už k ničemu nepotřebného přeběhlíka a ještě spolu s jeho dcerou, která je navíc občankou Ruské federace. Hloupostí od pohledu je i obviňování Ruska z toho, že použilo starou sovětský nervový plyn Novičok, který je snadno v organismu dohledatelný a složení zjistitelné i na internetu. V moderní době existují desítky, ne-li stovky přípravků, které jsou nedohledatelné. Proč tedy zrovna novičok? Obvinění britské premiérky Theresy May, že na vině je Rusko, protože v sovětských dobách tuto směs vynalezlo, je také komické. Nenadarmo se v ruských sítích začali lidé ptát, zda v případě, že někdo May praští iPhonem po hlavě, bude za to moc Amerika, protože byl tento produkt vynalezen v USA. To je dobré. Otázka, zabít Skripala a proč? Právě toto bezprecedentní štěkání ale vyvolává další otazníky. Proč Británie ňafe, ale odmítá s Ruskem spolupracovat? Proč odmítá Rusku předat usvědčující vzorek a spolupracovat na jeho analýze? Tato korunovaná země jen verbálně dupe nožičkama a křičí, bylo to Rusko, jak jinak, bez jediného důkazu. Vždyť to mohla být ryze osobní msta, možná se Skripalovi nelíbil nějaký přítel jeho dcery, nebo šlo o osobní spory, důvodů mohly být desítky a verze stejně hodnověrné, jako ta předložená premiérkou May. Je ale velmi překvapivé, že se nikdo nezajímá o verzi, v níž by Skripal, amnestovaný prezidentem Putinem v roce 2006, mohl stále působit v ruské zpravodajské síti. Pak by to vysvětlovalo i tu hysterii, protože podíl Ruska na této vraždě by už byl doslova komický, za to Británie by mohla mít po čertech pádný důvod a pořádný vztek. Sergej Skripal byl v roce 2006 zatčen a odsouzen za vlastizradu na 13 let. Po 5 letech byla jemu i dalším udělena amnestie v rámci výměny ruských a amerických špionů. Skripalovo zařazení na seznam amnestovaných proběhlo na žádost Anglie. Není třeba vysvětlovat, že kdyby Rusko stálo o jeho smrt, tak mýdla, na kterém by mohl vězněný Skripal omylem uklouznout, bylo dost a příležitostí ještě víc. K čemu by Rusko dělalo takový povyk? Proč by propouštělo do té korunované země amnestovaného bývalého rozvědčíka? Další otázka. Nenávist, zloba nebo strach? Připomeňme, že premiérka May oznámila, jako ona Májová, to jsou jako Májové, tak mě to furt, nebo oni říkají Mayová, no ale mě to May připadá jako, že od těch Májů by klidně mohla být, jako ta její úskočnost docela tomu, no to byla moje poznámka. Tak, připomeňme, že premiérka May oznámila vypovězení 23 ruských diplomatů z Velké Británie a nazvala to ranou ruské zahraniční rozvědce. Naprosto komicky ale vyznívají titulky v tisku. Theresa May dala Moskvě ultimátum. Vysvětlete chemický útok v Londýně, když premiérka prohlásila, že mají nezvratitelné důkazy o tom, že to udělalo Rusko, ale ty údaje jsou tajné. Stejné jako výsledky VADA, stejně jako přítomnost ruské armády na Donbasu nebo sestřelené letadlo. A nemůže to být tak, že když nic nemáme, označíme to za tajné? To už se stává téměř znakovým rysem západní demokracie. Právě v podobném stylu reagovala na Williamsonovu aroganci mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová. A co ještě může říct ministr obrany takové země, která na svém území skrývá okolnosti aplikace chemických otravných látek a odmítá předávat informace, které má k případu k dispozici? Londýn má co skrývat, partneři jsou nervní. Když jste dokázali určit plyn, pak znáte jeho složení a mohli jste ho i vyrobit. Ruský vyslanec v Radě bezpečnosti OSN si Brita vychutnal. No, aby ne. Však my jsme také uvedli v minulých zprávách vlastně to, že se tento plyn vyrábí přímo v Británii a vyrábí se dokonce 7 kilometrů od místa, kde došlo k tomuto takzvanému útoku. Takže není to vůbec nic, co by bylo jenom ryze ruské. Velká Británie dokonce svolala k této kauze mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN a její zástupce prohlásil, že když Rada bezpečnosti OSN nezasáhne, případem v Salisbury to neskončí. Tím si ovšem naběhl, protože stálý zástupce Ruské federace v OSN Vasilij Nebenzia konstatoval, že byli-li odborníci Velké Británie schopni určit, že je to plyn novičok, pak bez pochyby znají jeho složení a nemusel by pro ně být problém ho vyrobit. Nakonec i podaný protijed jednoznačně vypovídá o tom, že se vědělo, oč přece jedná a čím je potřeba tu věc řešit. Hysterie, která ovládla Albion, může mít i jiné příčiny. Rusko se už několik let nenechává vyprovokovat k nějakým razantním krokům. K čemu se ale zaváže, to dělá pořádně. Ať už je to boj s teroristy v Sýrii nebo omezení dovozu zvýšením soběstačnosti po uvalených sankcích nebo rozvoj vlastní ekonomiky, která je velkým trnem v oku Západu. A korunu tomu nasadil prezident Putin svou přehlídkou nejmodernějších ruských zbraní, které už jdou do výzbroje Ruské federace. Je tedy jasné, že další dvě generace jsou ve fázi vývoje a testů. Jakýkoliv způsob zdiskreditovat Rusko je proto vhodný. Otázka další. Západ se chová jako přidrzlá hloupá opice. V každém případě ale vřeštění Západu a jeho protagonistu napovídá, že Západ je v koncích a neví už kudy kam. Rusku nerozumí a neví, co s ním dál. Se svou vůdčí rolí světovládce se rozloučit samozřejmě nechce a tak dělá vše, čím by to nezlomné Rusko ponížil a zašlapal do země. A protože Rusko stále úporně sílí a v neděli bude dle předpokladu Abil, tedy zvolen Vladimirovič Putin, hlavou státu, nezbývá Západu, než se chovat jako smečka vřeštících opic a škodit, kde se dá. I když je už lidem s normálním myšlením spíše k hořkému smíchu. Hořkému proto, že ta opice drží v rukou granát. A navíc ještě jaderný. Je tu jen jedno ale. Protože je evidentní, že Rusko se Západu nepodaří zastavit ani podobnými špinavostmi, zbývá jim takřka jediný prostředek. Ponořit svět do války. A nic si nenamlouvejme. To Západ je ten, kdo probudil studenou válku. A není vyloučeno, že může být jen otázkou času, než ji převede na horkou úroveň. Jen by měl mít Západ na paměti, že Rusko války nezačíná, za to je vždy a úspěšně končí. Ještě je čas to šílenství zastavit. Jo, to je pravda. Oni by si to, panáši, totiž měli uvědomit a měli by si to uvědomit, pokud možno včas, než bude pozdě.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
No a hlavní příslib Putina, to je celé Rusko, na něj čekalo dlouhé roky, tak zní další titulek zprávy, kterou jsme stejně jako tu předchozí převzali ze serveru ISTRAS, čili Institutu strategických slovanských studií, které vede Radka Zemanová-Kopecká. Moskva 15. února přerušil ruský prezident Vladimír Putin léčbu v domácím ošetření a přijel na rozšířené zasedání kolegia generální prokuratury Ruské federace v budově tohoto orgánu na Velké Dmitrovce v Moskvě. Ruský lídr ozřejmil novou strategii boje proti korupci a extremismu. Velkou důležitost přikládá ruský prezident i systematické práci proti šíření radikální ideologie, která představuje vážnou hrozbu pro společnost. Jeho vystoupení, ač pronášené tichým hlasem, muselo dolehnout uchu každého, kdo z přítomných, protože v jednacím sále bylo dokonce jeho projevu téměř dokonalé ticho. Důvod takové pozornosti je už pro málo koho tajemstvím. Snad už asi nikdo v Rusku nenechává na pochybách to, co začalo být zřejmé zejména po vyčištění Dagestánu, že hlavním tématem nejen tohoto kolegia je nová Putinova koncepce boje proti korupci a extremismu, tím spíš, že požadavek na to u občanů Ruské federace už zjevně velmi dozrál. V sále byli přítomni nejen prokurátoři, ale také federální i regionální ministři, předsedové obou komor parlamentu, kteří už nejspíš tušili, co bude hlavní červenou nití prezidentova vystoupení. A Vladimír Putin je skutečně dlouho nenapínal a přednesl svůj projev jako příslib, na který už dlouho čeká celá země a prokurátoři bez pochyb patří k velmi důležité části tohoto velkého plánu. Také generální prokurátor Ruské federace Jurij Čajka nenechal účastníky na pochybách, že to není dnešek, kdy prezident začal připravovat tuto náročnou strategii. Podle některých analytiků odstartovala příprava tohoto plánu už v roce 2008. Nová prezidentová koncepce boří stereotyp všemohoucnosti a beztrestnosti. K tomuto momentu je v Rusku sformován rozsáhlý a odpovídající všem požadavkům současné doby balík zákonných norem. Je otestovaná praxe, jejich aplikace, ale hlavně je zbořen stereotyp všemohoucnosti a beztrestnosti, konstatoval prezident. Co však uvádí známý ruský bloger, analytik a publicista Ruslan Chubiev, dokazuje příklad stíhání ministrů a dalších vysoce postavených osob. To potvrdil svým vystoupením i generální prokurátor Čajka. Ten také informoval prezidenta i přítomné o boji s ekologickou kriminalitou, která rovněž stojí v popředí prezidentova zájmu. Jako jeden z příkladů uvedl Čajka jezero Bajkal, kde bylo zjištěno přes 1500 porušení zákona. Opatření, jak ostatně uvádějí i ruská média, jsou už dnes velmi tvrdá. Z celé řady prezidentových kroků bylo v posledních letech patrné, že probíhá určité testování procesu, a to nejen v této oblasti. Nicméně, jestliže lidé zběhlí v politice vědí, že klíčovým prvkem potřebným k plné realizaci tohoto plánu je změna ústavy, pak ruský národ považuje za absolutní prioritu právě boj s korupcí. A není divu, to, co si musel prožít řadový občan Ruské federace v 90. letech minulého století, zažilo Česko přece jen okrajově. Pravda, za to dlouhodoběji a s přetrvávajícími důsledky. Vraťme se ale k Rusku. Vše řečené spolu se slovy ruského lídra vnáší naději, že příprava k důkladné čistce úřednického aparátu a korupčníků v celku byla dokončena. A v okamžiku znovu zvolení Vladimíra Putina může být mechanismus této čistky spuštěn na plné obrátky. Ostatně napomáhají tomu i sankční opatření USA, respektive Kremelský list. Seznam nedůvěryhodných a nežádoucích osob pro USA uvádí ve svém blogu Ruslan Chubiev. Nedotknutelní nebudou, to znamená už 17 000 mocných je stíháno. Podle Chubieva se jen v této přípravné fázi za jediný rok 2017 stalo figuranty vyšetřovaných korupčních činů přes 17 000 vysokých hodnostářů. K soudu směřuje 35 kompletních konfiskací majetku v částce 10,3 miliard rublů, to je cirka 3,5 miliardy korun, a záležitost s kontrolní čistkou v Dagestánu pouze ukázala, že stát definitivně secvičil seznam nezbytných mechanismů potřebných k očištění systému od elitářů a špinavých praktik. Právě z tohoto vystoupení Vladimíra Putina v generální prokuratuře vyplývá, že nedotknutelnost mocných právě začala mít v Rusku velký problém. Nelze se proto divit českému mainstreamu, že se o tomto Putinově projevu pro jistotu vůbec nezmiňuje. Vstupujeme do nové reality boje s korupcí, což je základní krok. Při něm musí orgány činné v trestním řízení reagovat bez prodlení nejen na porušení zákona v administrativních strukturách, ale i v oblasti sociální ochrany občanů. Na nevyplácení mzdy musí pozorně sledovat, jak jsou řešeny otázky přidělování lázeňské péče a léků, sledovat zejména a pozorně ochranu práv nezletilých. Ceny služeb Fondu komplexu bytového hospodářství, u nás dříve OPBH, také patří do seznamu těchto sledovaných úkolů. Jestliže zjistíte, že někdo uměle zvyšuje tarify, žádám vás, abyste ihned a tvrdě zasáhli i v tomto směru. Státní vojenské zakázky je rovněž třeba okamžitě optimalizovat. Poslyšte, vážení kolegové, to vše nemůžete nevidět a nechávat to bez povšimnutí v místech. I tento problém je třeba řešit, konstatoval prezident. Generální prokurátor Jurij Čajka také připomněl, že důležitým faktorem boje proti korupci je digitalizace činnosti prokuratury. Je přesvědčen, že to pomůže i v takových případech, jako je například srovnání příjmů a výdajů úředníků, kromě kontroly jejich povinností, zákazů a omezení vyplývajících z výkonu jejich funkce. Ruský prezident nezapomněl ani na extremismus a boji proti němu přikládá mimořádnou důležitost. Musíme pokračovat v této systematické práci proti šíření radikální ideologie, která představuje vážnou hrozbu pro naši společnost, řekl mimo jiné Vladimír Putin. Svou pozornost zaměřil prezident i na ochranu podnikání. Upozornil zejména na případy, kdy se stali podnikatelé obětmi vykonstruovaných žalob z trestných činů, takzvaně na objednávku, zločineckých uskupení. Proti tomu požaduje ruský lídr od prokuratury tvrdé zásahy. Na závěr reagoval prezident velmi jednoznačně. V boji proti korupci dostanou orgány činné v trestním řízení veškerou podporu a budou se moct opřít o konsolidovaný postoj samotných občanů Ruska, zdůraznil Vladimír Putin. A není důvod pochybovat o tom, že občané, kteří mají zejména úřednické korupce a zvůle plné zuby, budou svému prezidentovi rádi nápomocni. Tak kéž by něco takového dorazilo také k nám, že? No přesuneme se z Ruska teďko a povíme si něco o tom, jak pan George Soros vidí Facebook a Google a on je vidí jako hrozbu pro společnost. To je zajímavé, tak pojďme se na tu zprávu podívat. Překvapivě tvrdá slova zazněla od amerického miliardáře George Soroshe na Mezinárodním ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu, když zaútočil na sociální sítě. Podle něj jsou nebezpečné a překážejí inovaci. Jeho vystoupení zaznamenal server Business Insider. Zcela drze zabudovávají do svých služeb závislost. To může být velmi nebezpečné, zejména pro mládež, bouřil Soros. Podle něj panuje určitá podobnost mezi těmito internetovými platformami a hazardními hrami. Právě kasína, jak uvedl, umějí vytahat z hráčů všechny jejich peníze. Dokonce ty, které nemají, prohlásil businessman. Sociální mediální společnosti ovlivňují, jak se lidé chovají a myslí, aniž by si toho byli lidi sami vědomi, prohlásil finančník. Je třeba zvýšit regulaci a dohled. Navíc jak Facebook, tak Google si vytvářejí monopol na svobodu lidí. Soros je obvinil z dalekosáhlých důsledků vlivu na fungování demokracie, zejména pokud jde o integritu voleb. Vyzval proto ke zvýšení regulačního dohledu nad společnostmi, které tyto sítě vlastní. Sociální sítě nutí stále více lidí se zříkat autonomie a síla, která poutá pozornost lidí, se stále více soustředuje do rukou malého počtu společností, postěžoval si Soros. Podle něj je tímto ohrožena koncepce svobody mysli. Majitelé těchto síťových gigantů sami sebe považují za mistry vesmíru, ve skutečnosti však jsou otroky zachování svého dominantního postavení, tvrdí miliardář. Podle Soroše je ale pouze otázkou času, než bude globální dominance těchto monopolů rozbita. Davos je dobrým místem pro oznámení, že jejich dny jsou sečteny, prohlásil Soros. Regulace a zdanění, kterému se podle miliardáře tyto giganty zatím vyhýbají, budou jejich zkázou. Kdy se ale tak stane, neupřesnil. Jen je přesvědčen, že k tomu dojde brzy. Otázka zní, proč takhle hřímal zrovna Soros. Zbývá se ptát, proč se zrovna Soros tolik stará o autonomii a nebezpečí ztráty individuality, zejména u mladých lidí. Jedním z důvodů může být skutečnost, že jeho společnosti nepatří do počtu těch, které mají vliv na Facebook nebo Google, ale sotva to bude důvod jediný. Nicméně nelze Sorosovi upřít, že má v tomto případě pravdu. Na jedné straně jsou platformy jako Facebook nebo Google pomůckou pro navazování kontaktu a setkávání lidí i skupin. Na straně druhé ovšem nezřídka dochází k tomu, že jakýkoliv projev nesouznící s vlastníky těchto sítí je trestán, blokován nebo mazán. Americký finančník se velmi rozhodně až agresivně vyjádřil i k ekonomické závislosti společností, které platformu sítí využívají pro svou reklamu. Podle něj jsou i tyto společnosti dnes už závislé na tom, jak a za jakých podmínek mohou či nemohou uplatnit svou inzerci na sítích. Otázka, že by Soros šel proti iluminátům? Relativně málo početná skupina lidí, o níž mluví Soros, je například klan Rockefellerů. Pro nikoho asi není tajemstvím, čím vnukem je zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Další známé jméno patří Rothschildům, kteří vlastní 8% akcí Facebooku. Právě tato dvě jména jsou zmiňována vždy, když se hovoří o vytvoření jediné světové vlády pod kontrolou bankéřů a iluminátů. I když lze pochybovat o lidomilných důvodech Soroše, možná je na čase se zamyslet nad tím, zda si lidé skutečně nestávají dobrovolnými marionetami v rukou málo početných skupin, které je začínají postupně, ale stále hlouběji ovládat. Není dost dobře možné nevidět už doslova závislost zejména mladých lidí na sociálních sítích. Pak stačí kvalifikovaně zasadit ve správném kontextu potřebnou informaci a miliony loutek ji začnou sledovat a nést dále, až se může stát pravdou, i kdyby to byla nebetyčná lež. Ostatně právě o tom hovořil říšský ideolog minulého století Goebbels. Právě proto nelze upřít určitou míru reálného vidění i Sorosovi, když říká, že Facebook i Google jsou hrozbou pro společnost. No tak i takový člověk jako Soros může mít v něčem pravdu. Tak, terorista ztroskotal na statečné ženě žebračce. To je velice zajímavá zpráva, pojďme se na ní podívat. Většina z nás určitě pamatuje statečnost mladého ruského pilota v Sýrii, který stáhl na sebe teroristy, aby je pak spolu se sebou odpálil granátem. Ale to je válka a byl to voják, i když to na jeho statečnosti nic neubírá. O to mimořádnější je ale statečnost civilisty, který se postaví ozbrojenému teroristovi, aby zachránil jiné. Zejména to překvapí u těch, kteří sami potřebují naši pomoc. Říkali jí blažená, podivínská, a byla to žebračka. Každý den vysedávala u pravoslavného chrámu svatého Jiří v Kizliaru a lidi ji rádi obdarovávali, jedni nějakými drobnými, jiní jídlem, aby si přilepšila. Seděla tam i osudného 17. února, kdy se islámský terorista místní Khalil Khalilov rozhodl postřílet lidi, kteří v dagestánském Kizliaru přišli na pravoslavnou bohoslužbu. Už před chrámem postřílel Khalilov 5 lidí a nechal za sebou 4 zraněné. Lidé vbíhali do chrámu, ale terorista už byl blízko. Mrtvých mohlo být podstatně víc, kdyby blažená žebračka Irina Melkomova uviděla muže střílejícího ze zbraně do lidí a náhle vyrazila proti němu. Křičela na něj a bušila do něj taškou a rukama. Ten se nerozpakoval a vystřelil ji přímo do hrudi a pak ještě jednou. Smrtelně zraněná Irina se svezla k zemi. Ta chvíle zápasu ovšem stačila k tomu, aby všichni doběhli do chrámu a Báťuška, pravoslavný kněz, otec Pavel, zasunul těžkou závoru. Terorista se sice pokoušel prorazit dveře, ale ty odolali. Přes 50 lidí v chrámu bylo tím pádem zachráněno. Vojáci ze speciální jednotky, kteří v zápětí dorazili, si s teroristou poradili. Irině už ale bohužel pomoc nemohli. K útoku se přihlásil Islámský stát. Někdy můžeme mít nadřazený pocit, že jsou podobní lidé nadbyteční, nebo že na ně nahlížíme se soucitem. Pak ale přijde okamžik, kdy zjistíme, že jsou tito lidé schopní činu, na který by si většina z nás pravděpodobně netroufla. Čest tvojí památce, Irino Melkomova. Tak, určitě oprávněně. Pak tady mám ještě jednu takovou, zase odinut, zprávu. Přebírá Bílý dům CIA, i když je ředitel agentury Trumpův muž, no tak se na to pojďme podívat. Minister zahraničí USA Rex Tillerson byl odejit. Ovšem známý rusofob byl prezidentem Trumpem odstaven údajně proto, že byl málo tvrdý. Nahradí ho Mike Pompeo, ředitel velmi svévolné agentury zvané CIA. Pán, který například o mučení zvané waterboarding tvrdí, že to není mučení a tedy v pohodě aplikovatelné. Rex Tillerson se o svém propuštění dozvěděl z Twitteru. I když Trump na tiskovce tvrdil, že už to s Tillersonem probíral, přesto byl Tillerson po příletu do Washingtonu přesvědčen, že s ním chce prezident probrat blížící se jednání na plánovaném setkání se Severní Koreou. Pravda byla ovšem jiná a Rex Tillerson si přijel pro odvolání. Tillerson byl prezidentem Trumpem například kritizován, že ve věci Íránu nekoná tak tvrdě, jak by měl. S tím ale Tillerson nesouhlasil. Tvrdil, že situace se při daném postupu vyvíjí úspěšně. Trumpovi to ale zjevně nestačilo. Kdo z nich měl pravdu, bude jasné už brzy, podle vývoje v Sýrii. Mike Pompeo se stal ředitelem velmi své volné agentury CIA z rozhodnutí prezidenta Trumpa krátce po jeho vstupu do Bílého domu. Pán, který například o mučení zvané waterboarding, tvrdí, že to není mučení. Trump je přesvědčen, že si s Pompeo rozumí podstatně lépe než s jeho předchůdcem a že se mu s ním bude podstatně lépe spolupracovat. Nový ministr zahraničí, kterého ještě musí schválit Kongres USA, je absolventem prestižní vojenské akademie West Point, 5 let sloužil v armádě, doktora získal na Harvardu. Mezi Mikeovi známé výroky patří například: každý muslimský vůdce musí jednoznačně prohlásit, že teror spáchaný ve jménu islámu porušuje základní principy proroka Mohameda a musí tak činit opakovaně. Je proto otázkou, co od tohoto člověka v tak nebezpečné funkci můžeme čekat ve střední Evropě. Nástupkyní v křesle ředitele CIA se stane poprvé v historii agentury žena, Gina Haspel, která byla doposud jeho zástupkyní a je zjevně hodna této funkce. Byla to ona, paní Haspel, která řídila například brutální výslechy dvou zadržených Abu Zabajdah a Abd al-Rahim al-Nashiri v Thajsku, ale i jiné. Jak uvádí The New York Times, po týdnech mučení CIA došla k závěru, že asi opravdu ti dva nedisponují žádnou užitečnou informací. Dodejme, že omluva, lítost žádná. Ne, to se v CIA nenosí. Těmto výslechovým metodám CIA se dostalo názvu tortura. Útrpné právo používané od středověku. Tehdy se v něm velmi využívala zejména církev. V minulém století hojně využívala torturu Velká Británie. Praktikuje se vesele i ve věznici Guantanamo. Co to tedy znamená? Že k moci přicházejí ti, kdo by rádi vrátili Evropu do středověku, když se jim to bude hodit. Jenom na vysvětlenou, při waterboardingu je osoba přivázána ke stolu nebo dřevěné desce. Tazatel má pomocníka, jehož úkolem je lít vodu přes ručník či celofán na nos a ústa oběti, což stěžuje dýchání a navozuje topení. Utopení však není záměr vykonavatelů. Metoda waterboardingu byla používána na americké základně Guantanamo při výsleších teroristů a její používání je považováno za kontroverzní. V prosinci 2009 přinesl britský deník The Guardian informace o tom, že v 70. letech 20. století tuto metodu používala též britská armáda. Použití waterboardingu v americké armádě navrhli Donald Rumsfeld a Condoleezza Riceová a podepsal je tehdejší prezident George W. Bush. Sarah Palinová, novinářka a bývalá guvernérka Aljašky, to považuje za křest teroristů a bývalý viceprezident USA Dick Cheney ji označil jako přínosný zdroj informací. Mezi podporovatele se řadí i současný prezident Spojených států Donald Trump. To je, prosím, z Wikipedie. Gina Haspel není v oboru rozhodně žádným nováčkem. Agentuře CIA věnovala 30 let svého života. A že se nejen vysloužila, ale i udržela ve vysokých funkcích této instituce, svědčí o tom, že ušlechtilou myslí tato lady nejspíš nedisponuje. A trpět s ní taky nebude. Jestliže jsou tito dva Trumpovou krevní skupinou, lze očekávat, že zahraniční politika prezidenta Trumpa nabere na krvelačných obrátkách a svět opět postoupí ke globální válce o krok blíž. Rusko už nejspíš nebude trpně přihlížet, jestliže se Američané pokusí zvrátit situaci v Sýrii nebo napadnou Irán. Jaký bude další vývoj? Na prohlášení prezidenta Putina o ruských zbraních bylo možné očekávat dva typy reakce USA. Buď se ve své rétorice sklidní a budou se snažit nějakým způsobem takzvaně srovnat krok, nebo se naopak pokusí co nejdříve zaútočit na Rusko prostřednictvím svých satelitů. Výsledek druhé varianty by byl hodně krvavý, především pro Evropu. Ke které variantě tyto personální změny s ohledem na novou jadernou doktrínu USA povedou, ukáže už doba blízká. Nabízí se ale otázka, kdo vlastně bude v Bílém domě vládnout. Nicméně sousloví křest teroristů od Sarah Palinové doslova vnucuje jistou asociaci s andělskými zpěvy, jak pojmenovali němečtí nacisté a jejich pomahači křik utrpení vězňů koncentračních táborů. Jedna asi dobrá zpráva, která by asi, věřím, potěšila i tady u nás v České republice, zazněla z Ruska. Rusko vyhlásilo daňovou amnestii. Dluhy občanů a podnikatelů fyzických osob budou odepsány, tedy zrušeny. Jak uvádějí snad všechna ruská média, byla tato záležitost iniciovaná ruským prezidentem už na počátku roku 2017. Ale až v pondělí 8. ledna letošního roku informoval ministr financí Ruské federace Siluanov Vladimíra Putina, že dal pokyn k realizaci této amnestie. Rusko tak reaguje na nahromaděné tzv. Nedobytné dlužní pohledávky za daně. Spadají do toho daně z podnikatelské činnosti, zdravotní a sociální pojištění či pozemková daň. Jde o daně a pojištění k datu 31.12.2015. Celkově se jedná o více než 1,40 miliard rublů a dotkne se amnestie zhruba 20 milionů osob. Celý systém je elektronizován, takže občané ani podnikatele o to nebudou muset nějak složitě žádat. Vše proběhne automaticky. No, je vidět, že si Rusko zvolilo svého prezidenta velmi správně, je to prozíravý muž a ví, že je potřeba sundat ten obrovský balvan z toho ruského lidu a ono to přinese velmi brzy dobré výsledky. No nicméně, vážní přátelé, loučí se s vámi od mikrofonu Petr Václav, protože rychlé zprávy právě skončily a já věřím, že i nadále nám budete věrni tady na Svobodném vysílači, ať už nás budete poslouchat na prvním kanálu, kde běží běžné, jak jste zvyklí, vysílání, anebo ten zkušební provoz na kanále SV24. Takže mějte se krásně a brzy opět naslyšenou.